Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam producent Mahir Elšani, Dragan Štavljanin, urednik Vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio unutar zemlje otvaranje dijaloga o Kosovu.
Ja mislim da tu raspravu hrabro otvorim bez obzira na to što znam da će opet da se pojave neki geniji koji će da mi drže tablu izdajnike.
Novi makedonski premijer Zoran Zaev obećao jednak odnos prema svima u zemlji.
Ja insistiram na pravda za site, pravi sistem i zakon koji što će važi jednako za site.
Rusija nakon nezadovoljstva zbog crnogorskog članstva u NATO-u nezadovoljna i sa crnogorskim vinima. Crnogorski proizvođač vina.
Mi još uvijek nismo nikakvo zvanično obavještenje dobili, niti znamo o čemu se radi.
Srednjoškolci iz Jajca koji se bore protiv podjele škole po etničkom principu dobili priznanje Most za budućnost. O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
SAD se povlači iz Pariskog sporazuma o klimi, saopštio je večeras predsjednik Donald Trump. On je odluku obrazložio time da je Pariski sporazum loš za američke radnike i da ga je administracija njegovog prethodnika Baracka Obame loše ispregovarala. Trump je kazao da je pomenuti sporazum nepovoljan i favorizuje druge zemlje. On je kazao da će SAD započeti pregovore o povratku Pariski protokol ili potpuno novi sporazum pod uslovima koji su pravični po SAD. Evropska unija i Kina saopštile su da će ostati posvećene Pariskom sporazumu o klimi bez obzira na povlačenje SAD-a. Nemačka kancelarka Angela Merkel kazala je nakon susreta u Berlinu sa kineskim premijerom Li Keqiangom da je sporazum postignut 2015. od suštinskog značaja, dodajući da je zadovoljna što i vlade mnogih drugih zemalja imaju isto mišljenje. I Li Keqiang je kazao da će njegova zemlja poštovati pomenuti sporazum. Grupa od oko stotinak mladića postavila ispred Doma omladine u Beogradu gdje se održava festival Mirdita Dobar dan, 4 štanda sa uvredljivim sadržajem po kosovske Albance kao i zastave Albanije, Sjedinjenih Američkih Država i NATO. Oni su se okupili uoči projekcije filma Gospođica, odnosno Zonjuša, reditelja Genca Beriše. Kada smo mi došli, mene su prepoznali, počeli su da nas vređaju i polivaju vodom, rekla je za Radio Slobodna Evropa Anita Mitić, direktorka inicijative Mladi za ljudska prava, navodeći da su neki od okupljenih imali fantomke. Učesnici festivala su ušli u Dom omladine gdje je počela projekcija, grupa mladića se nakon otprilike sat vremena razišla. Ispred Doma omladine bilo desetak policajaca koji nisu reagovali. Prethodne večeri tokom otvaranja festivala u salu je upalo oko 20 članova Srpskog sabora Zavetnici koji su pevali tradicionalne pesme sa Kosova. Kako je rekla Anita Mitić, aplauz učesnika festivala je nadglasao njihovu pesmu, tako da su se pokupili i izašli. Trećeg dana festivala u petak trebalo je da učestvuje bivša predsjednica Kosova Atifete Jahjaga, koja je pozvana da prisustuje predstavljanju knjige Želim da me čuju, knjiga sećanja sa pričama žena koje su preživele silovanja u posljednjem ratu na Kosovu. Ona nije doputovala u Beograd večeras kako je bilo predviđeno. U njenom kabinetu za Radio Slobodna Evropa je rečeno da ona čeka na okončanje procedura koje još uvijek nisu završene. Kako agencija Beta sazna iz diplomatskih izvora, vlasti u Srbiji Jahjagi nisu obezbedile pratnju i obezbeđenje. Festival Mirdita Dobar dan je tradicionalno godišnje predstavljanje kulturne i društvene scene Kosova u Beogradu. Predsjednik Kosova Hašim Tači ocenio je danas u Zagrebu da je izjava novog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o Kosovu kao sastavnom delu Srbije data za unutrašnju upotrebu. Inicijativa nemačkog ministra inostranih poslova Zigmara Gabriela Berlin Plus u cilju posticanja evropskih integracija Balkana je dobrodošla, ocenio je direktor projekta za Balkan pri Evropskom institutu u Nici Tobias Flesenkemper. Međutim, kako je istakao, postavlja se pitanje koliko toga može da se promeni u kratkom roku. Gabriel je objavio novi plan za Zapadni Balkan, agendu Berlin Plus, kao dodatni posticaj berlinskom procesu sa ciljem da se od regiona napravi atraktivan ekonomski prostor, a lokalno ništu donese vidljivi i boljitak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je danas da ruska država nikad nije bila umešana u hakovanje. U razgovoru sa urednicima vodećih međunarodnih agencija na forumu u Sankt Peterburgu, on je rekao da je moguće da neki, kako istakao pojedinačni patriotski hakeri, izvedu neke napade u jeku zahlađenih odnosa Rusije sa Zapadom, ali je naglasio da se u to ne upušta na državnom nivou. Ambasador Rusije u NATO Aleksandar Gruško izjavio danas da je Moskva zabrinuta zbog raspoređivanja vojnih snaga alijanse u baltičkim državama i Poljskoj i da će odgovoriti na, kako je istakao, novu pretnju.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za Radio Slobodna Evropa izjavio da će otvoriti dijalog o budućnosti Srbije, koji će trajati nekoliko mjeseci, u kojem očekuje sudjelovanje ne samo političkih stranaka, već i nevladinog sektora i crkvenih zajednica. Tema će biti ne samo Kosovo, već i Ustav i odnosi u regiji. Vučić pojašnjava i što znače njegove riječi u govoru nakon polaganja predsjedničke zakletve da se treba odreći mitskog pristupa Kosovu. Radio Slobodna Evropa je pitao akademike i predstavnike civilnog sektora u Srbiji o čemu bi i da li bi sudjelovali u najavljenom dijalogu. Zoran Glavonjić i Branka Mihajlović su priredili.
Na pitanje Zorana Glavonjića da li najava dijaloga i oslobađanja od mitskog pristupa Kosovu znači da će Srbija uskoro doneti neke važne odluke, predsjednik Vučić je odgovorio.
Bila je zapeta iza mitskih odluka, to je kao i olakog davanja nečega što nam pripada. Ja mislim da tu raspravu hrabro otvorim bez obzira na to što znam da će opet da se pojave neki geniji koji će da mi drže tablu, izdajnike. A ja želim da otvorimo društveni dijalog koji će da traje 3 mjeseca, 6 mjeseci.
O čemu?
I o jednoj i o drugoj temi, i o Ustavu, i o našem odnosu prema Kosovu i Metohiji, i o našem odnosu, ako hoćete, prema celom regionu i tako dalje. Da vidimo kakva je to naša politika i gde vidimo Srbiju za godinu. I ako možemo tu vrstu dijaloga da otvorimo i sa političkim strankama, svim političkim predstavnicima, zašto da ne verskim zajednicama, zašto da ne civilnim društvom, ne vladinim sektorom, sa svima?
Unutrašnji dijalog u Srbiji o Kosovu je potreban, potvrđuju naši sagovornici, akademici i predstavnici nevladinog sektora, koji odmah ističu sa kim ne bi seli za sto i o kojim temama nema razgovora. Akademik Dušan Teodorović ističe da govori u svoje lično ime jer se u pokretu Saše Jankovića o tome nije razgovaralo.
Ako mene pitate, ja sam apsolutno spreman da sa svim drugim relevantnim ljudima u ovoj zemlji, strankama, pokretima, građanima, diskutujem o kojoj god hoćete temi, ali ne sa Aleksandrom Vučićem. Tu postoji moja isključivost, jer mislim da je veliki krivac za ovo što nam se dešava danas.
Drugi akademik sa kojim smo razgovarali, dramski pisac Dušan Kovačević, na pitanje da li misli da bi tema unutrašnjeg dijaloga trebalo da bude priznavanje nezavisnosti Kosova, odgovara bez dileme.
Ne bih nikad se sa ljudima koji kažu da to je albanska teritorija, da je bila i da će biti u budući, nikad ne bih.
Da li je mitski diskurs Kosovo je kolevka srpstva i ako se izgubi Kosovo nema više Srba i nema više Srbije?
To je rečeno kao metafora, a u suštini ako se izgubi Kosovo i Kosovo sa svim svojim nasljeđem bude albansko, onda je to tačno.
Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku iskazuje sumnju da će do ozbiljnog dijaloga uopšte doći, mada ne otklanja sasvim mogućnost da je namjera predsjednika donošenje nekih teških odluka u Kosovu.
Oni koji malo više očekuju, oni su protumačili tako da je on praktično najavio da će nezavisnost Kosova biti jedna od tema. Ja teško da mogu da poverujem da je on u stanju da inicira i da sprovede ozbiljan unutar društveni dijalog i da ova poruka više prosto namenjena njegovim partnerima u međunarodnoj zajednici i eventualno pripremi njegovog biračkog tela na nešto hrabriju politiku povodom Kosova, ali ponavljam, ja ozbiljan dijalog nažalost ne očekujem.
Antropolog Ivan Čolović, koji se u svojim naučnim i publicističkim radovima bavi kosovskim mitom, skreće pažnju na reči predsjednika Vučića kojim je on već omeđio dijalog.
Odmah je postavio taj uslov da učesnici tog dijaloga imaju da poštuju Ustav Srbije, a kao što znamo u tom Ustavu i dalje je ona famozna preambula o Kosovu. Dakle, u najavljenom dijalogu neće baš moći da učestvuju oni koji se s tom preambulom ne slažu. Dakle, oni koji misle da bi pravi otvoreni dijalog novi dijalog koji bi otvorio novu stranicu srpske rasprave i srpske diskusije o Kosovu imao početi brisanjem te preambule iz Ustava. Tu je i tekst zakletve koji je novi predsjednik pročitao. I taj tekst unapred ograničava dijalog o Kosovu jer je i u ovoj zakletvi prva i najvažnija vrednost, najvažnija svetinja Kosovo kao srpska teritorija.
Čolović kaže da on praktično već godinama učestvuje u dijalogu o Kosovu, publikujući svoje radove. U tom dijalogu nema ograničenja o čemu se sme, a o čemu ne sme razgovarati. I zaista tema o takozvanom priznavanju faktičkog stanja, čitaj države Kosovo, ma koliko bila politički nekurentna, prisutna je, pa čak i u srpskom parlamentu. LDP Čedomira Jovanovića je bez kalkulacije davno saopštio svoj stav o tome da treba priznati nezavisno Kosovo. Za sad se ne zna koje to teške odluke novi predsjednik sprema, najavljujući ustavne reforme i dijalog o Kosovu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić i Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org
Grupa stranih diplomata uz podršku drugih predstavnika međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini uručila je danas u Jajcu specijalno priznanje Mozda budućnost srednjoškolcima koji već mjesecima nastoje obraniti pravo da idu u školu bez etničkih podjela. Priču ima Marija Augustinović.
Borbom za jedinstveni nastavni plan i program srednjoškolci iz Jajca su pružili veliki doprinos izgradnji mostova i povezivanju naroda u BiH, navedeno je u zajedničkoj izjavi 18 ambasadora koji su učenicima dodijelili nagradu Most za budućnost. Švicarska ambasadorica Andrea Roberts-Axer kazala je da su učenici iz tog gradića u srednjoj Bosni pravi primjer građanske hrabrosti.
Naravno, odmah smo odlučili da ovo priznanje dodijelimo upravo srednjoškolcima iz Jajca, jer mislimo da poruka koju oni šalju je jako pozitivna i ohrabrujuća za ovu državu.
A učenica Azra Keljalić podsjetila je ambasadore da već godinu dana traje borba učenika protiv osnivanja nove srednje škole, koja bi, kako kaže, donijela nove etničke podjele, koje su i onako prisutne među Bošnjacima i Hrvatima iz Jajca i više od 20 godina nakon rata. Međutim, Azra smatra da borba nije uzaludna.
Jer ipak dobili smo podršku od nekoliko ambasadora i pružili su nam pomoć i uvidjeli su naš trud što se mi zalažemo za jedinstven plan i program i da spriječimo tu podjelu škole.
Ambasadori koji su danas uručili priznanje učenicima očekuju od političara da ozbiljno shvate mlade i da im umjesto novih nacionalnih podjela omoguće kvalitetno obrazovanje. Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore podsjetio je da su osnovne škole u Jajcu već podijeljene po etničkom principu, te da ova praksa ne smije biti uvedena i u srednje škole.
Ima puno otvorenih pitanja, ima puno frustracija, puno nezadovoljenih i roditelja. Moramo biti svjesni da ipak dijalogom možemo rešiti takva pitanja, ne segregacijom, ne diskriminacijom.
Međutim, novinara je zanimalo koliku odgovornost za postojanje etnički podijeljenih škola u Bosni i Hercegovini snosi i sama međunarodna zajednica koja je svojevremeno prihvatila fenomen dvije škole pod jednim krovom kao prijelazno rješenje. Ponovo Jonathan Moore.
Ovo pitanje dvije škole pod jednim krovom je bila sama ideja kao dobru fazu poboljšati veoma tešku situaciju, posljeratnu situaciju. Nikada nije bilo namjera da je to rješenje za uvijek.
Odluku o formiranju nove srednje škole u Jajcu donijele su vlada i skupština Srednjobosanskog kantona uz obrazloženje da je to bio zahtjev roditelja djece bošnjačke nacionalnosti, s obzirom na to da trenutno dvije srednje škole u tom gradu rade po hrvatskom nastavnom planu i programu. U međuvremenu nekoliko profesora okupljenih u inicijativi Bolja škola ponudili su prijedlog koji predviđa uvođenje jedinstvenog nastavnog plana i programa sa nacionalnom grupom predmeta. Profesorica Emina Žuna.
To je samo nacrt za taj eksperimentalni plan i program. Znate, mi nismo nikakvi stručnjaci, nego smo ga mi ponudili zbog toga što jednostavno nije bilo drugih osoba koje bi se bavile tim, a za sve to postoje osnove u zakonu. E sad, znate, uvijek se sad vraćamo na tu famoznu političku volju.
Ukoliko vlasti Srednjobosanskog kantona ostanu pri svojoj odluci i nova srednja škola bude formirana u septembru, srednjoškolci iz Jajca će nastavu i dalje pohađati u istoj zgradi, ali u odvojenim učionicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nova makedonska vlada sa Zoranom Zajevim na čelu položila je zakletvu pred predsjednikom Sobranja Talatom Džaferijem sinoć 5 minuta prije ponoći. Detaljnije Blagoja Kuzmanovski.
Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov danas je primio novog premijera Zorana Zajeva i sve ministre u vladi, a u toku dana su se obavile primopredaje dužnosti između starih i novih članova kabineta. Odmah nakon izglašavanja nove vlade, njen prvi čovjek Zajev je istakao da će najozbiljnije reforme biti u pravosuđu, zato što taj sektor, kao što je rekao, ne valja zbog mnogo faktora i slabosti sistema.
No, jedna od rabotite zaradi koji što ne čini pravosudstvo, to je državni od jave novinita.
Ali jedna od stvari zbog koje nam ne valja pravosuđe je državni javni tužilac. Ja se nadam da možemo početi reforme i pozivam tužioca Marka Zvrlevskog da podnese ostavku. Još prvog dana očekujem njegovu ostavku. On je istakao da razume da je veoma teško da se sa vlasti ide u opoziciju, a naročito ako protiv tebe ima ozbiljne optužbe o zloupotrebi vlasti, dodajući da će raditi pošteno i posvećeno.
Ja insistiram na pravda za site, pravan sistem i zakon koji što će važi jednako za site.
Ja ću insistirati na pravdu za sve, na pravnom sistemu i zakonima koji će važiti jednako za sve. Svi za koje postoji dokaz trebaju odgovarati. Inače, poslanici u parlamentu su nekoliko minuta pre ponoći izglasali povjerenje novoj vladi, koja je sastavljena od 26 članova. Za predlog Zajeva je glasalo 62 poslanika, 44 je bilo protiv, a petoro su bili uzdržani. Najviše ministara, 17, ima Socijaldemokratski savez i njegova koalicija. 6 ministarskih mesta je dobila Demokratska unija za integraciju Alija Ahmetija, a Alijansa Albanaca ima 2 ministara. Ministar spoljnih poslova je Nikola Dimitrov, raniji ambasador u Vašingtonu. Unutrašnje poslove preuzima Oliver Spasovski, koji je na toj funkciji bio i u tehničkoj vladi pre izbora, a ministarka odbrane je Radmila Šekerinska, najbliža saradnica Zajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kako se odnosi Moskve i Podgorice zaoštravaju zbog članstva Crne Gore u NATO-u, tako se i saga o zabrani uvoza crnogorskih vina u Rusiju nastavlja. Tamošnja služba je osim zabranje daljnjeg uvoza sa rafova maloprodajnih lanaca povukla više od 16.000 flaša crnogorskih plantaža. Više zna Lela Šćepanović.
I dok se zvanična Moskva ne miri sa crnogorskim članstvom u NATO, pa se svakodnevno na relaciji Moskva-Podgorica vodi verbalni rat preko izjava i saopštenja, ali i konkretnih poteza zvanične Moskve, koja je prije 2 dana deportovala crnogorskog poslanika Miodraga Vukovića prvim letom za Podgoricu sa moskovskog aerodroma Domodedovo, priča o zabrani uvoza vina plantaža dobila je novu epizodu. Ruska državna agencija za kontrolu prehrambenih proizvoda Rospotrebnadzor je juče u jednom moskovskom predgrađu zaplijenila 16.200 boca vina kompanije Plantaže zbog, navedeno je, opasnih otrova koji prevazilaze dozvoljene norme, navodi se na zvaničnom sajtu tog resora. Podsjetim, u aprilu je ta služba zabranila dalji uvoz vina 13. jul Plantaže u Rusiju uz obrazloženje da sadrže nedozvoljene količine pesticida, ali su se vina prodavala u maloprodajnim lancima. Iako su crnogorska vina od tada prošla značajne međunarodne kontrole sa atestom da su bezbjedna, ruska služba je sada povukla više od 16.000 flaša. O tome su u Plantažama saznali preko medija, pa direktor izvoza Mladen Milutinović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Dakle, opet se dešava da se bez ikakve obaveštenja, bez ikakvih dokumenata i bez ikakvih dokaza optužuje naša firma da proizvodi vina koja imaju štetne posljedice po ljudsko zdravlje i da imaju određene štetne materije da sadrže u sebi. Mi još uvijek nismo nikakvo zvanično obavještenje dobili, niti znamo o čemu se radi.
Milutinović napominje da je ročište koje pred Moskovskim sudom po tužbi Plantaža, na kome treba da se uzorci vina pošalju na nezavisne ekspertize u svjetskim laboratorijama, i koje treba da utvrde bezbjednost vina bilo zakazano za 21. maj, u saglasnost obje strane odloženo za 21. jun. Od tog ročišta u plantažama očekuju konkretno razrešenje ove situacije, pa Milutinović naglašava da se njihova vina i dalje dobro prodaju u Moskvi.
I vi ništa ne znate što će biti sa ovim kontingentom koji je povučen i da li će i dalje biti povlačenje?
Pazite, znači, roba se i dalje potpuno regularno prodaje na tržištu Rusije. Roba se nalazi na tržištu Rusije u najvećim trgovinskim lancima, slobodno se prodaje, tako da mi zaista i dalje nemamo nikakvih zvaničnih informacija vezano za bilo što. Sve ovo su dalje špekulacije, mi jedino možemo reagovati na zvanične informacije od zvaničnih ruskih organa. Sve ostalo za nas su špekulacije i tako ćemo se odnositi. Dakle, mi od našeg zvaničnog uvoznika u Rusiji, Bravo Daily i Bravo Trade, nemamo nikakvu zvaničnu informaciju, niti je on dobio o bilo čemu što se dešava na ruskom tržištu.
Pored upozorenja ruskim građanima da ne konzumiraju crnogorska vina, ruskim državljanima tamošnje ministarstvo spoljnih poslova ponovo je savjetovalo da dobro razmisle prije nego što otputuju u Crnu Goru, budući da u Crnoj Gori, kako je objasnila portparolka Marija Zaharova, vlada sve veća antiruska histerija. Pa se postavlja pitanje da li će pored štete koje trpe plantaže svakodnevna upozorenja iz Moskve se odraziti i na dolazak turista ovog ljeta na Crnogorsko primorje. Pomoćnik ministra za turizam Marko Petričević o zvaničnim optužbama iz Moskve kaže:
prema najavama u bookingu sa kojima raspolažemo, turiste iz Rusije će ove godine biti na prošlogodišnjem nivou. Evidentno je da maliciozna kampanja protiv Crne Gore koja se vodi iz Moskve ne utiče na opredeljenje ruskih gostiju da svoje odmore provedu u Crnu Goru. Tu negativnu kampanju u mnogome demantuju i brojne međunarodne nagrade koje je Crna Gora dobila posljednjih dana.
I dok se vina u Moskvi proglašavaju opasnim po zdravlje, u Londonu ista vina dobijaju istorijska priznanja, kaže Petričević.
Na jednom od najprestižnijih vinskih ocjenjivanja na svijetu, koja se zove Decanter World Wine Award 2017, održanom u Londonu, crnogorske plantaže zabilježile su istorijski uspjeh, osvojivši zlatnu medalju za svoje premium vino Stari podrum Cabernet Sauvignon iz 2012. Time se demantuju ocjene ruskih spin doktora o neispravnosti naših vina. Smatramo da niti jedna odluka zvanične Moskve, osim eksplicitnog ograničavanja slobode kretanja za njihove građane, ne može ugroziti posjetu iz Rusije, niti može narušiti povjerenje koje su brojni gosti iz Rusije stekli u Crnu Goru kao sigurnu i kvalitetnu turističku destinaciju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Borba protiv terorizma i nasilnog ekstremizma se u rječniku kosovskih političara tokom izborne kampanje jedva ispominje. Može se reći tek usput. A upravo to treba biti prioritet buduće vlade. Slušamo Amru Zajneli.
Tokom 2014. godine Kosovo imalo najviše stranih boraca po glavi stanovnika, koji je, po rečima nadležni, u posljednje vreme znatno u padu. Najmanje 300 državljana Kosova učestvovalo u stranim sukobima u Siriji i Iraku na strani organizacija koje su proglašene terorističkim, kao što su takozvana Islamska država Iraka i Levanta i Al-Nusra. Bezbednosne strukture navode da se na stranim ratištima bori još oko 140 osoba, među kojima su žene i deca, a vraćene oko 100. Kosovo je iz tog razloga usvojilo zakon koji sankcioniše učešće u stranim sukobima i predviđa kazne do 15 godina zatvora. Borba protiv nasilnog ekstremizma i terorizma mora da bude prioritet buduće vlade tokom predstojeće godina, kaže Burim Ramadani, direktor Istraživačkog centra za bezbednosne politike. On dodaje da je u međuvremenu važno da političke partije izrade detaljne planove i strategije kako da putem mekog pristupa odstrane faktore koji utiču na radikalizam i nasilni ekstremizam.
Ne bindjen time, čarci bazike ko...
Po mom uverenju, osnova za to postoji zato što skoro sve političke partije imaju jasnu orijentaciju i naraciju kao zapadne države, ali to nije dovoljno. Očekujem da se u ovom periodu razjasni njihova pozicija, kako se putem mekih mera, poboljšanjem socijalnog i ekonomskog aspekta, ukidanjem izolacije, može uticati na orijentaciju mladih Kosovara prema evropskim prednostima i tako ukloniti indoktrinaciju i propagandu koja je prisutna na Kosovu, kaže Ramadani. Valjdet Hođa, odlazeći zamenik ministra unutrašnjih poslova Kosova, podsjeća da je Kosovo akter na međunarodnoj sceni u borbi protiv terorizma i jedan od partnera čiji su rad visoko ocenile Sjedinjene Države. On dodaje da Kosovo nije imao ozbiljni pretnje od terorističkih napada, ali nadležne institucije su uvek u pripravnosti po tom pitanju. Nema ozbiljni pretnji da se naša zemlja sada ili u bliskoj budućnosti može suočiti sa takvim napadima, ali to nam ne daje komoditet da ne razmišljamo o tome da Kosovo može biti meta napada. Naša spremnost je uvek na nivou kao u situaciji kada bi zapravo trebali da se suočimo sa time, kazuje on za naš program. Stručnjak Ramadan ipak dodaje da je širenje nasilnog ekstremizma i dalje izazov, jer se ta ideologija i dalje širi uglavnom putem socijalnih mreža i komunikacija. On ističe da je usvojeno zakonodavstvo dalo rezultata, ali to ne odstranjuje u potpunosti propagandu i indoktrinaciju. Rad sa zajednicom, institucionalna saradnja sa islamskom zajednicom u borbi protiv propagande bit će glavni izazov buduće vlade. Ne verujem da iko može reći da nema problema kada je u pitanju nasilni ekstremizam jer se ideologija širi. Ali verujem da se pozicije političkih partija moraju razjasniti u detaljima po tom pitanju, dodaje Ramadani. Predizborna kampanja za prevremene parlamentarne izbore 11. juna inače se zasniva na obećanjima o ekonomskom razvoju, novim radnim mestima te boljem zdravstvenom i obrazovanom sistemu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
U Zagrebu i još pet hrvatskih gradova prosvjeduju u znak podrške reformi školstva, takozvanoj kurikularnoj reformi. U razgovoru sa Enisem Zevićenjem bivši voditelj Boris Jokić pojašnjava.
Trenutno uopće nije jasno kakav koncept ima Ministarstvo znanosti i obrazovanja vezano uz reformu. Nije jasno žele li je nastaviti i na koji način. Ukoliko to učine, ukoliko je stopiraju, ići će izravno protiv strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor, dakle protiv vrhovnog zakonodavnog tijela.
Njihov koncept reforme išao je za funkcionalnim obrazovanjem mladih bližim životu, obrazovanjem usmjerenim na rješavanje problema, donošenje odluka i kritičko mišljenje. Ideja je bila naučiti učenike kako učiti, kako međusobno komunicirati i kako aktivno doprinositi zajednici. Boris Jokić.
To su izradili ljudi iz škola, dakle preko njih 500 iz škola i sa fakulteta. Smatram da se radi o izrazito dobroj osnovi, solidnoj osnovi za značajan napredak sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, a time i društva.
Koliko je svjetonazorski ideološki nekakav aspekt prisutan, koliko je važan?
Moram biti iskren, u reformi na način na koji je bila vođena i koncipirana od strane nas koji smo je tada vodili, radilo se o srednjostrujaškoj reformi bez izražene određene ideološke koncepcije, radilo se o civilizacijskoj reformi, znači reformi koja je trebala dati Hrvatskoj neku bolju perspektivu. Sve to je zapravo zanemareno borbom, odnosno ako hoćete podvalama određenih ideoloških krugova koji žele zavladati ne samo odgojem i obrazovanjem nego ovim društvom, a ja osobno smatram da bi to bilo izrazito štetno za Hrvatsku i za njezin sustav odgoja i obrazovanja.
Opširnije o ovoj temi na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Historičar Dragan Markovina za Zašto objašnjava zbog čega je u većem dijelu bivše socijalističke federacije jugonostalgija i dalje veoma rasprostranjena i zašto još dugo neće nestati.
Jedan su naravno ekonomski razlozi, iz prostog razloga što je vrlo evidentno da čak ni onim zemljama koje su ipak ponešto odmakle od ostalih, recimo Slovenije, Hrvatska. Mnoge ekonomske brojke i u nekakvom gospodarskom rastu, ali posebno u socijalnom smislu i u smislu broja zaposlenih, ni blizu nisu onakve kakve su bile za vrijeme socijalističkog perioda. Druga bitna stvar je u tome da je kompletna vizija budućnosti i očekivanja zapravo ušla u apatiju. Najveći dio poslijegoslavenskih društava ne očekuje nešto bolje u budućnosti, posebno mlađi ljudi među njima jednostavno ne vide da će živjeti bolje od svojih roditelja. I treći je činjenica da nakon svega što se dogodilo 90. godina i svih ratova, posebna generacija koja je živjela i u razdoblju prije, dakle, i proživjela te ratove, može osjetiti nostalgiju za mladošću i za nekakvom sigurnošću života bez granica i mimo nacionalnih i nacionalističkih mržnji.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Dragan Štavljanin, Mahir Ešani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji iz Praškog studija. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome da li su bili uzaludni masovni protesti 5. oktobra 2000. kojima je oboren Slobodan Milošević. Sagovornici su bili Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Milivoj Bešlin, istoričar iz Novog Sada. Bilo je riječi o tome zašto nakon 5. oktobra nije izvršena lustracija, zašto se Vučić, Dačić i Nikolić nikada nijesu odrekli onoga što su radili 90. godina, kako je amnestirana Socijalistička partija Srbije, u kojoj je mjeri rehabilitovan Milošević, u čemu današnji režim u Srbiji liči na onaj od prije 5. oktobra. Da li je, kao što tvrdi Vučić, Miloševićev režim sačuvao privredu Srbije, a opljačkali je oni koji su došli na vlast poslije 5. oktobra? Da li Rusija daje nadu srpskim nacionalistima da će ostvariti ono što nisu mogli u ratovima 90-ih? Kako se moglo dogoditi da politika objavi tekst u kojem je Đinđić optužen da stoji iza ubistva Ćuruvije? Kao i o tome kako Aleksandar Vulin i Maja Gojković prijete sudskim procesima učesnicima 5. oktobarskih protesta od prije 17 godina. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome šta danas za Srbiju znači 5. oktobar, dan kada je oboren Milošević. Da li su tadašnji masovni protesti bili uzaludni i da li je Srbija danas tamo gde je bila pre 5. oktobra? Naši sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Milivoj Bešlin, istoričar iz Novog Sada. Gospođo Vodinelić, zašto nakon 5. oktobra nije izvršena lustracija? Da jeste, ne bi danas vladali Srbijom oni koji su tada oterani s vlasti.
Zašto nije izvršena lustracija u Srbiji? Moja je teza da ona nije izvršena zato što je opozicija koja je došla na vlast posle 5. oktobra, dakle opozicija Miloševiću, zapravo imala različite teme protiv čega se u Miloševićevoj vlasti bori. Neki su smatrali da treba da se bore i neki su se borili protiv Miloševićevog nacionalizma, neki su se borili protiv socijalizma, a neki su se borili i vodili antiratnu politiku. A što se tiče drugog dela vašeg pitanja, koje je više tvrdnja, da je bio donesen zakon o lustraciji, da oni više ne bi bili na vlasti, odnosno da je lustracija bila izvršena, da ne bi sadašnja ekipa bila na vlasti, ja se pitam da li je to odista tako. Zakon o lustraciji je donesen u vreme vanrednog stanja u Srbiji posle ubistva premijera Đinđića 2004. godine. To je bio zakon koji je predviđao meku lustraciju, da ukratko kažem, oni koji su bili birani opštim pravom glasa u konačnici nisu mogli biti lustrirani, to jest nije moglo biti zabranjeno bavljenje javnim funkcijama. To je važilo samo za postavljena lica. Zakon o lustraciji u tehničkom, u pravno-tehničkom smislu reči nije mogao da bude primenjen zato što nisu bili otvoreni dosijeji tajne političke policije u Srbiji. Jedno vreme oni su bili dostupni na osnovu uredbe i to ograničeno dostupni, a posle toga je Ustavni sud tadašnji protumačio da se na osnovu uredbe ne mogu otvarati dosijeje, nego da je potrebno doneti zakon, a nije bilo većine za donošenje zakona. Toga najduže vreme na koje se može izreći lustraciona mera bilo je 5 godina, u nekim slučajima do 10 godina, tako da nažalost i da je taj zakon bio primenjen, on ne bi bio ozbiljna smetnja formiranju ove vlasti.
Gospodine Bešlin, po vama, zašto nakon 5. oktobra u Srbiji nije izvršena lustracija?
Zakon o lustraciji, Srbija je donijela taj zakon 2003. godine, on je imao oručeno vreme na 10 godina, ali on nikada nije primenjen, ja mislim, zbog odsustva političke volje, jer je društvo bilo suviše duboko involvirano u sve ono što se dešavalo 90-ih. Režim 90-ih je bio u velikoj meri autentični izraz volje većine građana Srbije, kao što je većina prihvatala i ciljeve i metode politike. Međutim, kada je ljudima rezultat, odnosno bilans politike, kada im se nije svideo, dakle, kad su nastupili porazi, oni su uskraćivali podršku Miloševiću i okretali se novim kreatorima iste te nacionalističke matrice. Mislim da je pre svega zbog toga za Srbije nemoguće bilo spavljati Rusa.
Gospođo Vodinelić, Vučić, Dačić i Nikolić nikada se nisu odrekli onoga što su radili u Miloševićevo vreme, a to od njih niko nije ni tražio. Danas ih više niko i ne pita šta su radili 90. godina.
Ono što je problem društva u Srbiji jeste što zaista niko nije postavio pitanje njihove odgovornosti, pre svega za rat i za ratne zločine 90. godina. Jednim delom to je zato što je Socijalistička partija Srbije tada već više ne pod rukovodstvom Miloševića nego pod rukovodstvom Dačića pokazala dosta fleksibilnosti. Ne treba zaboraviti da SPS nije bio na vlasti samo između 2001. i 2003. godine. Oni su podržavali, nisu bili članovi vlade, ali su podržavali prvu vladu Vojislava Koštunice. Dakle, postoje jedan kontinuitet u njihovoj vlasti. Što se tiče Vučića, pitanje njegove odgovornosti je dakle bilo sekundarno u odnosu na odgovornost Šešelja. Međutim, zaista društvo u Srbiji nije smoglo snage, ani država Srbija, da postavi pitanje njihove odgovornosti za otpočinjanje rata, za podstrekavanje na ratne zločine, a takođe vrlo retko se postavilo pitanje njihove odgovornosti i za ekonomske neuspehe u Srbiji, što je malo čudno zato što su sva trojica u različitim oblicima sudjelovali u posljednjoj Miloševićevoj vladi. Ja mislim da se to ima pripisati pre svega nacionalističkoj matrici, društvo o kojoj je govorio Milivoje, dakle je to tome što je postojao jedan kontinuitet sa vlašću Slobodana Miloševića i taj kontinuitet nije bio samo pravni. Na pravnom kontinuitetu je iz meni teško objašnjivih razloga, tim pre što je reč o pravniku, veoma mnogo insistirao i u tome uspeo Vojislav Koštunica. A čini mi se da su na politički kontinuitet izuzev Zorana Đinđića na neki način prećutno pristali svi.
Gospodine Bešlin, zašto je za najveći deo javnosti u Srbiji danas nevažno šta su Vučić, Dačić i Nikolić radili 90. godina?
Meni je bilo zanimljivo kad su naprednjaci pravili političko preslačenje, da su oni stalno govorili onako formalistički, jeste, grešili smo, a da zapravo niko od njih nikada nije rekao čemu su tačno grešili. Dakle, to nije suštinsko prihvatanje odgovornosti za učinjeno. Znate, kada je Willy Brandt kleknuo u Varšavskom getu 70. godine, on je rekao, ljudi ne mogu pobeći od svoje istorije. Ako se prihvata odgovorno za jednu počinačku politiku, ali Brandt opet s druge strane nije participirao sam u kreiranju tog malog krimena. Današnji akteri vlasti u Srbiji su bili to isto, samo sa manje odgovornosti 90-ih. Tako da ja mislim, nije tu s njihove strane bilo nikakve, ne samo iskrene, nego bilo kakve katarze i pokajanja. S druge strane, metode koje Milošević primjenjivao 90. Da njegov režim od upisala političkih protivnika, novinara, do agresije na svoje susede, a nas primjenjuje ruski predsjednik Putin. Dok toga dominantan deo ili ajde, jedan značajan deo intelektualne političke medijske elite Srbije, usuđujem se da kažem podanički, kvislinški kleče pred Rusima danas. Želim da kažem, režim u Kremlju im daje iluziju da su oni 90-ih radili stvari ispravno, da ne imaju zbog čega da se kalju i da su samo zbog zapadnih zavera i zapadnog neprijateljstva u stvari oni bili poraženi.
Gospodine Bešlin, u kojoj meri je danas rehabilitovan i sam Milošević?
Slobodan Milošević je rehabilitovan u meri u kojoj njegova politika nacionalizma, nasilja, autoritarizma, populizma, antizapadnjaštva zapravo i danas aktuelna u Srbiji, a velikim delom jeste. Opet kažem, Milošević je bio izraz te većinske volje srpskog društva, njegova vlast nije bila nametnuta, nije došla na stranom tenku, ona je nažalost izraz tih dubinskih razumevanja politike od nas. Ja tu volim da citiram mišljenje istoričarke Lotinke Perović, da se ne može Srbija toga vremena objasniti Miloševićem, već se pred Milošević može objasniti Srbijom. Dakle, upravo zbog toga kakav je bio, on je zadobio tako snažnu i široku podršku, mislim, zbog tog njegovog programa, široki slojeva stanovništva.
Pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li današnja situacija u Srbiji svjedoči da su bili uzaludni masovni protesti u Srbiji 5. oktobra 2000. godine, kojima je oboren Milošević. Sagovornici su bili Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Milivoj Bešlin, istoričar iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Vodinelić, po vama u kojoj je meri danas rehabilitovan Milošević?
U vrlo velikoj meri je rehabilitovana Miloševićeva vlast, pre svega poluge te vlasti zbog pravnog i političkog kontinuiteta sa tim vremenom koji se ogleda kroz Ustav Republike Srbije nisu bile bitnije pomerene. Objašnjenje uzroka je istorijsko, ali ja mislim da je objašnjenje uzroka i takođe političko i pravno. U političkom smislu reči, meni se čini da je nastavljanje takve politike, dakle politike čvrste ruke, manje ili više prikrivenog nacionalizma, nekakvog osvetničkog besa, prouzrokovano između ostalog i time što je Srbija ratni gubitnik koja pokušava da se predstavi na jedan drugi način kao nekakva vodeća sila ili faktor stabilnosti na Balkanu ili ne znam ekonomski lav na Balkanu, što sve ona nije. Ja mislim da je frustracija koju građani Srbije imaju usled rata bitan činilac za nastavak zapravo Miloševićeve politike. Naravno, Miloševićeva politika u jednom svom delu na svu sreću ne može da se nastavi, a to je politika rata sa okolnim narodima. Ja mislim da je to ono što bitno razlikuje 90. godine od današnjeg vremena, ali opresija koju režim Vučića danas vrši u Srbiji nad građanima Srbije je poslednje što jednom autoritarnom vladaru čija vladavina prelazi polako u otvorenu diktaturu, jedino što mu je preostalo i jedino što on zapravo ume da radi.
Dobro, gospođo Vodinelić, može li se onda današnji sistem u Srbiji nazvati restauracijom Miloševićevog sistema?
Moglo bi se reći da je donekle restauracija izvršena. Ponavljam još jednom, osnovna razlika je zapravo u tome što nema više rata na tlu bivše Jugoslavije. Nadam se da ga neće ni biti, nadam se da nema ni uslova da ga bude. Ali što se tiče unutrašnje političkog delovanja, neke bitne razlike nema. Sada, međutim, imamo jednog autoritarnog vođu koga prihvata manje ili više otvoreno, iskreno ili neiskreno, to je sada sve jedno. Pre svega Evropa, tu mislim na Evropsku uniju, podstiče ga da te svoje formalne opredeljenja prema ulasku Srbije u EU i dalje razvije. To je nešto što također razlikuje ovaj režim od Miloševićevog režima. Ali unutrašnja politička opresija u Srbiji ne pokazuje bitne razlike odnosno na ranije vreme. Mislim da je jasno da od demokratije u Srbiji nema ni jedne jedine reči. Naprotiv, čini mi se da je fingiranje demokratije ogoljeno. Ovaj formalni višepartijski sistem u parlamentu ne pokušava se ni predstaviti kao demokratija, nego kao prosto diktatura većine nad manjinom.
Gospodine Bešlin, može li se današnji sistem, znači kad je reč o unutrašnjem uređenju, nazvati restauracijom Miloševićevog sistema?
Ja ne spadam među one koji misle da su se nama 90. vratile. Nažalost, ja mislim da one suštinski nikada odavde nisu ni odlazile. Ključne karakteristike Miloševićeve vlasti nikada nisu bile do kraja srušene ni u praktičnom smislu, ni u ideološkom, da bi se sada restaurirale. Već posle 5. oktobra Zoran Đinđić ostaje u manjini sa željom da se izvrši radikalni raskid Miloševićevim nasljeđem. Naš veće nerazumevanje spada ne ulazi u neki predlozi o zabrani SPS-a, JUL-a, radikala, zločinskih organizacija, da bi se već 2004. godine ubrzo posle atentata na premijera Đinđića SPS vratio u politički život Nikola Koštunica, koji je bio faktor kontinuiteta sa Miloševićem, vratio u politički život, a to znači na vlast, i počeo zapravo da diže tu posrnulu nacionalističku ideološku matricu, dajući nekakvu šancu za preživljavanje. Sličnu politiku je donekle razmržen Natalije Tandić, tako da dolaze CNC 2012. godine u tom smislu nije veliki diskontinuitet, to se sve nekako odbilo ka tome.
Gospođo Vodinarić, Vučić se odmah po dolasku na vlast čuvao da afirmativno govori o 90. godinama, a danas to otvoreno radi. On, pored ostalo, kaže da su oni, to jest Miloševićev režim, 90. godina sačuvali osnove industrijske i poljoprivredne proizvodnje, rekao je da su sačuvali srž i suštinu privrede koja je, kako on kaže, rasturena i opljačkana od 2000. do 2007. godine. Znači, po njemu Đinđić je rasturao ono što su Milošević, Dačić i on sačuvali.
To može verovati samo neko ko zaista nije živeo u tim godinama u ovoj zemlji i ko ništa o tome nije čitao. Ja ću podsjetiti mlađe naše slušaoce da recimo posle promene vlasti u Srbiji su posle nekoliko meseci, na primer, prestale restrikcije struje. Da su plate zaposlenih u osnovnim i srednjim školama u vreme kraja Miloševića vlasti bile oko 25 maraka, da bi posle dve ili tri godine bile preko 250 eura. Da je došlo do potpunog oporavka energetske osnove države Srbije. Dakle, možemo samo ako smo kratke pameti tvrditi da je Milošević nešto sačuvao. Miloševića bila je u Srbiji inflacija kakva nije zabeležena nikad u svetu. Svi resursi su bili upropašćeni. Pljačkaška privatizacija se pripisuje vlastima posle 2000. godine. Međutim, neki od one čuvene 24 privatizacije su bile izvršene po prvom zakonu o privatizaciji iz 91. godine u Miloševićevo vreme. To se odnosi recimo na Luku Beograd. To se odnosi na primer na dnevne novine Novosti, za koje se ni danas ne zna kakva im je svojinska struktura. To se odnosi na još neka velika preduzeća. Sve su to neke činjenice koje su se vrlo lako zaboravile i sada ovim mladim generacijama, a i biračkom telu koje se ne odlikuje, tako da kažem, nekim dugotrajnim pamćenjem, nije teško prodati određene laži.
Gospodine Bešlin, mislite li da ljudi veruju Vučiću kada on kaže da je Miloševićev režim sačuvao privredu, a da su oni koji su došli posle 5. oktobra sve to rasturili i opljačkali?
Očito je da neki ljudi veruju, neki ljudi ne veruju. Ali ja se bojim da to nije jedina laž koja ovde prolazi. Ovde su zaista laži, spinovanje, propaganda, teorije zavere postale sistem vladanja, jedan od ključnih mehanizama ovog režima. Vi samo ako pogledate svakog dana naslovne strane svih beogradskih dnevnih listova, pa slušajte, to je nuklearni otpad. Osim jednog dnevnog lista, svi ostali imaju takav nivo verbalnog nasilja, takve brutalne laži, takvu ogoljenu propagandu, i da je to zaista besprimerno, ja mislim, često mi deluje brutalnije nego 90-ih. To je doslovno raspamećivanje ljudi. Tako da ovde ne samo da se izbrisala svaka granica između laži, istine, stvarnosti, fikcije, informacije i propagande, nego vama danas u Srbiji, kao posledica toga, stvarno svaka laž i svaka ludost, ja mislim, može proći. U takvom brutalizovanom svetu laži i propagande, što bi Orwell rekao, vi ovde svakog dana imate po jedan sat mržnje. Samo se menja objekat te mržnje od dana do dana. Da li su to danas Albanci, pa Makedonci, pa Bošnjaci, pa Hrvati i tako dalje. Vi u takvim okolnostima i u takvom namerno kreiranom ambijentu mržnje zaista možete da uspostavljate jedan autoritarni režim koji je zasnovan na manipulaciji, pa između ostalog i to da govorite da je privreda ovde čuvana 90-ih, a da je uništena posle 2000-te. To sve nema veze sa nekakvim demokratskim i evropskim vrednostima, a opet i Brisel i Berlin, menjajući demokratiju za stabilnost, sve to ovde očito podržavaju. Nažalost, bilans toga pokazalo se u Makedoniji da na kraju izgubite i demokratiju i stabilnost i da Balkan ponovo postaje neko mure barut.
Pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li današnja situacija u Srbiji svjedoči da su bili uzaludni masovni protesti u Srbiji 5. oktobra 2000. godine, kojima je oboren Milošević. Sagovornici su bili Milivoj Bešlin, istoričar iz Novog Sada, i Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Vodinerić, danas se dešava ono što je bilo nezamislivo do pre nekoliko godina. Pre neki dan Politika je objavila tekst bivšeg glavnog urednika Politike Ekspres, Đorđa Matića, koji je 5 dana pre ubistva Slavka Ćuruvije u svom listu objavio tekst u kome je Ćuruvija označen kao najgori izdajnik. Smatra se da je taj tekst bio najava Ćuruvijinog ubistva, međutim Martić sada insinuira da iza ubistva stoji Đinđić. Znači, kao da smo se vratili u 90.
To je ta fabrika laži, znate, koja nas napada sa stranica tabloida i Politike, koja zapravo je na neki način, ajde da kažemo, neka vrsta porodičnog tabloida, utoliko što njoj nema pornografije, ali ima svega ostalog. Nema pornografije u užem smislu, ali ima političke pornografije. I zaista svakoga dana se zatrpavamo sve novim i novim incidentima i onda posle toga imamo novi skandal koji se sastoji u postavljanju Bratislava Gašića na čelo BIA, odnosno glavne bezbednosne službe u Srbiji, i onda ćemo sutra imati nekakav novi skandal i tako će svi ti mali ratovi, svi ti sati mržnje, sve to prouzrokovanje jednog strašnog političkog đubreta zatrpavati osnovni pravac u kome se ovo društvo kreće. Ja sam uverena da vrhu naše političke vlasti više uopšte nije važno da li se on kreće prema evropskim demokratskim vrednostima, tako da uopšte ne možemo da vidimo, i odnosno vrlo je teško videti stvarni pravac ove politike i odvojiti ga od fingiranog.
Gospodine Bešlin, da li uskoro možemo očekivati osvetu onih koji su pali 5. oktobra? Aleksandar Vulin, koji je vrlo blizak Aleksandru Vučiću, nedavno izjavio da treba pronaći i kazniti sve one koji su upali u Skupštinu 5. oktobra, a Maja Gojković, predsjednica Skupštine, tvrdi da su tada iz zgrade Skupštine nestale na stotine i hiljade skulptura i slika. Znači, da li nakon 17 godina sledi osveta poraženih?
Ja bih sad na vaše pitanje najpre morao da odgovorim jednom nedoumicom ili kontrapitanjem ko je tu na kraju poražen. Njihov projekat je opstao. Ja verujem da oni imaju želju za revanšom i ta želja je i lična, ali nisam siguran da su i motivi samo lični, mislim da su i motivi ideološki, politički. Lično, naravno, da imaju motiv za revanšom zbog toga što postoji puno svedoka da su oni 90-ih bili na pogrešnoj strani istorije, sad bi oni da nam dokažu da to nije tako i da su od početka vodili ispravnu politiku. Ipak važnije od toga je što se zbog ovih izmenjenih međunarodnih okolnosti zapravo srpski nacionalizam kao poražena, kao frustrirana ideologija i kao politička orijentacija u stvari u svoj punoj snazi vraća na scenu, uz, to sam već pomenuo, snažnu medijsku, obaveštajnu i svaku drugu podršku autokratske Rusije, koja zapravo danas ima ulogu da srpskom nacionalizmu vrati nadu u mogućnosti istorijskog revanša i revidiranja poraza koje je on 90-ih doživeo. Dakle, ključni problem Balkana zaista bi mogao biti pokušaj Srbije da izravna neke račune iz 90-ih u regionu. Ne mislim da će to da se dogodi sutra i da je novi rat izvestan, ali za početak oni će da vrše ovu brutalnu reviziju istorije vezanu za 90. godine. I meni zaista nije jasna logika vlasti koja nominalno ima tu evropsku orijentaciju i koja izlazi na izbore sa političkim programom koji je, opet kažem, nominalno proevropski, a istovremeno kroz ove svoje medije, pomenuli smo Politiku, pomenuli smo tabloide, zaista širi svakodnevnu mržnju protiv Evrope, protiv regiona, protiv Evropske unije. Gde je tu logika? Oni faktički sami sebe time potkopavaju.
Gospođo Vodinelić, kako je vaše mišljenje? Da li uskoro možemo očekivati osvetu onih koji su pali 5. oktobra? Odnosno, da li će se ostvariti ovo što Vulin kaže, da će se uhapsiti i kazniti oni koji su upali u Skupštinu 5. oktobra?
Lična potreba za revanšom svakako postoji, znate, za tu grupu najužu oko vladara Srbije, a i on je to sam verovatno nehotice otkrio kada je postavljao tog Gašića. Ako neko nije godinu ili dve na funkciji, pa to mu je propao deo života, znate, oni imaju pravo, to su pravo o sebi umislili, da rukovode nekakvom državom. E sad, što se tiče Vulina i Maje Gojković, ja mislim da građani Srbije treba vrlo jasno da se sete njih njihove uloge u 90. godinama, kako kad je u pitanju ratna prošlost Srbije, tako i kad je u pitanju ekonomska prošlost Srbije. Što se tiče Vulinove ratne prošlosti, on je bio neki lažni maneken koji je tako umišljao da liči na Che Guevaru i bilo šta što liči na revoluciju, a 5. oktobar je u izvesnoj meri na to makar formalno ličio, njemu bi trebalo da prije, ali naravno pošto je on zapravo kontrarevolucionar u onom pravom smislu reči, dakle u smislu restauracije mračnaštva, njemu lično ne može da prija 5. oktobar. Naravno njegov pokušaj da se sveti nekim pravnim putem građanima koji su bili na ulicama pre svega Beograda 5. oktobra ne bi mogao da uspe, sad ja ne bih objašnjavala zbog čega, premda možda i tu rizikujem da ispadnem smešno jer suviše držim do pravnog poretka i do toga kako norme glase. A što se tiče Maje Gojković, zato to je čisti bezobrazluk sa njene strane, jer dok je ona bila gradonačelnica grada Novog Sada, tada se desila jedna od te sumnjive i sporne 24 privatizacije, a tiče se autotransportnog preduzeća Novi Sad, i tada je država Srbija, dakle postoji pravnosnažna presuda Vrhovnog suda kojim je država Srbija obavezana da privatniku koji je privatizovao ATT isplati 4 miliona eura, ta presuda još uvek nije izvršena. Ono što bi je trebalo svakako pitati, da li su te slike, skulpture i tako dalje o kojima ona priča odista vredni 4 miliona eura koliko država Srbija zbog nje i njene klike kao gradonačelnice grada Novog Sada su prouzrokovali štetu svim građanima ove zemlje, jer ćete ta šteta kada bude isplaćena isplatiti iz naših džepova, a ne iz njenog džepa. Ajde neka ona prvo ispovrti iz svoga džepa 4 miliona eura, pa ćemo onda da vidimo koji će sud osuditi i koga na naknadu štete zbog građana koji su prodrli u Skupštinu 5. oktobra 2000. godine.
U zaključku, gospođo Vodinević, da li je išta ostalo od 5. oktobra ili je Srbija, što se tiče demokratskih sloboda i pravne države, ponovo tamo gde je bila u Miloševićevo vreme?
Nažalost, 5. oktobar je politički demonizovan i ja bih rekla da je demonizovan sa priličnim uspehom. Verujem da većina građana se seća 5. oktobra kao jedne izneverene šanse i krivicu za tu izneverenu šansu pripisuje isključivo vlastima posle 5. oktobra. E sada, što se tiče stanja ljudskih prava danas u Srbiji, ono je jadno. Ne bih mogla baš reći da je toliko jadno i beznadežno kao u Miloševićevo vreme, jer uprko svemu postoje neki mehanizmi. Srbije je od 2004. godine uključena u Savet Evrope i u tom pogledu nalazi se pod kakvom takvom kontrolom Evropskog suda za ljudska prava.
Gospodine Bešlin, po vama, da li je išta ostalo od 5. oktobra?
Iako ne mislim da se Srbija puno pomakla u nekakvom demokratskom razvoju odnosu na 90. nisam pristalica toga da sad pričamo da je sve zaista isto kao 90-ih i da nikakve promene nema. Oni su zaista slomili ceo politički sistem u rekordno kratkom roku, ali ipak svest o tome da se ne može ići sasvim mimo sveta, da nekakva proevropska platforma ipak mora se sprovodi, da se izbori dobijaju, pa makar i na nominalnoj proevropskoj platformi, da se nesuglasice u regionu svu ovu nacionalističku retoriku ipak ne mogu rešavati ratnim sredstvima, da se politički protivnici i kritički novinari ne mogu streljati po ulicama kao što je to bilo u Miloševićevom režimu 90. Dakle, sve su svemu tome ipak opstala. I to još uvek jesu nekakve tekovine 5. oktobra i u tom smislu ja tu ne bih bio pesimističan potpuno.
Dobro. Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Vodinelić.
Molim.
Hvala, gospodine Bešlin.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Milivoj Bešlin, istoričar iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.